Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Μη μου πείτε, κάτι θα κάνουμε με τέτοια τραγούδια, με τέτοια μουσική. Ανεβάζουμε σιγά σιγά, βραδάκι έρχεται. Let the good times roll. Αφήστε τις ωραίες στιγμές να περάσουν, να κυλήσουν και να ξανάρθουν ακόμα ωραιότερες. Να προσθέσω εγώ, που σας έχω πει και εξομολογηθεί δημοσίως ότι δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του πλανήτη. 18 του Δεκέμβρη σήμερα, βραδάκι, και ετοιμαζόμαστε για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Ξέρετε, όλο αυτό με το χειμερινό ηλιοστάσιο, με τα υποτίθεται παγωμένα τοπία, με την αίσθηση του χειμώνα, με το λίγο κρύο που περιμένουμε ότι μπορεί να έρθει. Καταλαβαίνω ότι με βρίζετε λίγο ή με κακολογείτε εσείς οι βόρειοι και μου λέτε, ρε εσύ Έλενα, γιατί όλη την ώρα λες το κρύο που θα έρθει, εφόσον εμείς έχουμε μια χαρά κρύο. Βέβαια, το κρύο της Μακεδονίας, να πάω όσο πιο βόρεια γίνεται, δεν είναι σαν το κρύο της Αττικής. Αλήθεια σας το λέω, η αίσθηση δηλαδή, και μιλάω βιωματικά, αλλά έχω ρωτήσει και όλες επιστήμονες μετεωρολόγους. Μπορεί να έχει, ας πούμε, στη Μακεδονία, ανάλογος με τα σημεία, -1, -3, και να λες είμαι καλά, δηλαδή φοράω το σχετικό μου, ξέρω εγώ, μπουφάν, το παλτό μου και είμαι εντάξει. Το κρύο της Αθήνας, γενικά της Αττικής, τουλάχιστον τα περασμένα χρόνια, είναι διαπεραστικό. Προς το παρόν όμως, χτυπήσαμε και 16 και 18 βαθμούς Κελσίου, έναν ήλιο να. Ολόγιο μου σαν φεγγάρι ήταν ο ήλιος σήμερα και πάλι. Και παιδιά, να ρωτήσω, έχει βρει κανείς το πνεύμα των Χριστουγέννων? Γιατί άμα το έχει βρει, να μας το πει και εμάς. Γιατί το λέω? Γιατί όσο και να προσπαθούμε, είτε με τη μουσική, είτε με το στολισμό, είτε με τις ευχές, είτε με τις διάφορες γιορτινές μέρες, γιατί όλες οι μέρες γιορτινές είναι, και πολύ περισσότερο αν είναι και ονομαστικές γιορτές και τέτοια, και κάτι με τις ετοιμασίες έτσι λίγο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και δώρα και λοιπά, σιγά σιγά με κάποιες βόλτες στην αγορά. Προσπαθούμε να το νιώσουμε, να το βρούμε. Πολύ περισσότερο αν είμαστε και λίγο πιο ευαίσθητοι, λίγο έτσι ψυχές που σκεφτόμαστε ή πρέπει να σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό μας, σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση. Τους άστεγους, τους οικονομικά ασθενείς, τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους. Τους ηλικιωμένους, ακριβώς όπως στην υπόθεση της Εύβοιας. Γιατί σκεφτόμουν πόσο χαλάει το κλίμα, το όποιο κλίμα και πνεύμα των Χριστουγέννων και των γιορτών, αυτό που μας βομβαρδίζει καθημερινά. Όλο το δελτίο, δηλαδή το αστυνομικό, με τα ιδεχθέστερα εγκλήματα που μπορεί κανείς να περιγράψει ή να φανταστεί. Έχουν ξεπεράσει κάθε σενάριο, κάθε ταινία τρόμου, κάθε σπλάτερ που λέμε και οτιδήποτε αφορά τα πιο ταπεινά, τα πιο σκοτεινά ένστικτα της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ είμαστε λοιπόν διερευνώντας και αναζητώντας και αναλύοντας και διεισδύοντας στα φαινόμενα, στα πρόσωπα, στις δηλώσεις, στις καταστάσεις από όλα τα πεδία. Και καθώς προχωράμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τον τελευταίο μήνα του χρόνου, ενός χρόνου που τελικά ήταν συναρπαστικός και παραμένει γιατί είχε πάρα πολλά γεγονότα. Εκπομπή θα έχουμε φυσικά και αύριο και στις 23 Δεκεμβρίου και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, γενικά την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Θα το πάμε λίγο με 2 ώρα γιατί ο Ανδρέας θα πάρει άδεια και θα τα λέμε, θα τα πούμε και στις 23, θα τα πούμε και τη δεύτερη μέρα. Έχουμε λοιπόν να συναντηθούμε αρκετές φορές, αλλά εύχομαι να φύγει η χρονιά και να μην δώσει άλλα συναρπαστικά γεγονότα όσα έχει δώσει. Το συναρπαστικά βέβαια έχει στο μυαλό το δικό μου ένα πολύ θετικό πρόσημο, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε και τη συνέχιση πολέμων και την έκρηξη νέων εστιών και τον κίνδυνο του ψυχρού πολέμου και το πρόβλημα της ενέργειας και το πρόβλημα της ακρίβειας, δηλαδή στην ουσία ήμασταν όλο προβλήματα και κρίσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε και θα είμαστε, αυτό ξεκίνησα να λέω, μέχρι τις 8 παρά 3, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Με Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου. Με Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ιωάννα Παπασταμάτη στην έρευνα και την παραγωγή, Μαριάντζελα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια και το συντονισμό και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Και κόκκινα σεντόνια, ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά, λες και με ξέρεις χρόνια, και στα χείλη σου επάνω βλέπω να ανοίγει ο γκρεμός. Λευκά ποτά και λέξεις ιδρωμένες, ένας καθρέφτης ξεσκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες, και μη φοβάσαι, παγώνω το χρόνο στην κάθε στιγμή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθει. Μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μην με ρωτάς, γιατί θα μάθεις, και θα σου δείξω μωρό μου πως κάνω το φόβο γιορτή.
Εδώ τους στίχους, τους πολύ ιδιαίτερους στίχους, υπογράφει ο ίδιος ο Μίλτος Πασχαλίδης, που έχει κάνει και τη μουσική και την εκτέλεση εδώ, την ερμηνεία. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι που λίγο και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, από εκείνη την ώρα ξεκινήσατε να στέλνετε μηνύματα και θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Την καλησπέρα μου πάντως σε εσάς που το κάνατε και ακόμα περιμένω και εσάς που δεν το έχετε κάνει.
Στο όνειρο βυθισμένη, γύρισε η μέρα και σε θέλω σαν παιδί. Κι είναι η ανάσα σου αυτή που με πεθαίνει. Αυτή η ανάσα που με ξεκλειδώνει και με απειλεί. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε και άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω μωρό μου το φόβο γιορτή.
Λοιπόν, να στείλω από τώρα την καλησπέρα μου στο Βασίλη, στη Δράμα, για να δούμε. Βαθμούς δεν μας λες, αλλά λες ότι είναι κρύα η Δράμα. Καλησπέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, τα φιλιά. Τα στέλνω κι εγώ βέβαια, πλούσια πλούσια.
Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω μωρό μου το φόβο γιορτή.
Καλησπέρα και στο Μάρκο και συγχαρητήρια λέει για τον πρώτο δημόσιο σχολιασμό του εξαιρετικά επιτυχημένου όρου Brain Rot. Μετά βέβαια ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοί σας, συγχαρητήρια και μια φωτογραφία αλλιευμένη από το Facebook για τα σχετικά. Εξαιρετικό και το σχόλιο και πολύ περισσότερο το φωτογραφικό instantané, Μάρκο. Λοιπόν, και το λέω γιατί αυτό το brain rot είναι πραγματικά που μας απασχόλησε. Ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας με την οποία το συζητήσαμε, κυρία Κατσογιάννου, αν θυμάμαι καλά, και μας τα έδωσε όλα με το νι και με το σίγμα για το brain rot και πόσο μετά είχε μία εξέλιξη το θέμα γενικά, Μάρκο μου και κυρίες και κύριοι. Δηλαδή στις 30 Δεκεμβρίου θα έχουμε όλες αυτές τις εξειδικεύσεις των μέτρων του κυβερνητικού επιτελείου και του πολιτικού προσωπικού για την ψηφιακή ενηλικίωση και από ποια ηλικία και μετά θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα παιδιά και οι έφηβοι στην αρχή, όχι στην αρχή, οι έφηβοι κανονικά, 12 ως 18 είσαι έφηβος. Κρίμα που σήμερα είχαμε ετοιμάσει και το θέμα για το Τζιμάνιους, το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Ρετάλη, ενώ το είχαμε ετοιμάσει για το δεύτερο μέρος εκπομπής, δεν... ένα κόλλημα της τελευταίας στιγμής δεν επιτρέπει στον κύριο Ρετάλη να είναι μαζί μας, γιατί πραγματικά και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το Τζιμάνιους, και πολύ ωραίος τίτλος. Μακάρι να μην μείνουμε μόνο στους τίτλους βέβαια, γιατί Φάρος, Δέδαλος, Τζιμάνιους και ένα σωρό άλλα είναι εξαιρετικά και γίνεται πάρα πολύ δουλειά, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ακόμα στο επίπεδο της θεωρίας. Εφαρμοσμένα πρέπει να το δούμε και να έχουμε και πολλές μαρτυρίες και, πολλή συνέργεια από τις ίδιες τις οικογένειες. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε συνηθίσει, δεν σας έχω συνηθίσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής να ασχολούμαστε με ανθρώπους από το χώρο του θεάτρου, της τέχνης, του πολιτισμού, αλλά έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι δεν αγαπώ τα στεγανά και ούτε βάζουμε ετικέτες, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μια καλλιτέχνηδα, για μια ηθοποιό σημαντική της γενιάς της και ας μην το θεωρήσει υπερβολή, είναι η κυρία Μαρία Καλλιμάνη μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Ξέρετε, το πιστεύω.
Για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
Το πιστεύω γιατί έχω παρακολουθήσει τη διαδρομή σας όσο γίνεται, θεατρική και κινηματογραφική και τηλεοπτική.
Σωστά.
Το είπα τελευταίο, το άφησα τελευταίο. Η αλήθεια είναι ότι Ο κόσμος σας έμαθε κατά πολύ από τους πολύ επιτυχημένους ρόλους σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Αγρίες Μέλισσες, Πανθέοι.
Ακριβώς. Ναι. Μετά την πανδημία, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί, μάλλον στη διάρκεια της πανδημίας, πήγαμε στην τηλεόραση, την προτιμήσαμε, γιατί κιόλας τα θέατρα δεν μπορούσαν να δουλέψουν, ήταν κλειστά. Αλλά με τις Άγριες Μέλισσες και με άλλες σειρές βέβαια στο παρελθόν, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Mm-hmm. Γίνονται καλές τηλεοπτικές σειρές, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν και ακόμα καλύτερες. Και πολλοί ηθοποιοί του θεάτρου μπήκαν στην τηλεόραση ή του σινεμά.
Και έτσι μπήκαν πιο πολύ στα σπίτια του κόσμου,
Ακριβώς.
Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ενώ θέλω να μιλήσουμε για την παράσταση σε κάτι δευτερόλεπτα, λόγω και της μεγάλης απώλειας του Δημήτρη Ήμελου, ήθελα να πω ότι το Δημήτρη Ήμελο, ο κόσμος τον αγάπησε ως Αντώνη Φραγιαδάκη από το Σασμό.
Από το Σασμό.
Ταυτίστηκε με αυτό το ρόλο.
Ναι, είναι αλήθεια. Είχε και μεγάλη επιτυχία η σειρά, τον αγάπησαν πολύ. Ούτε να το πω, δεν μπορώ να το
ήταν
ένας σπουδαίος ηθοποιός, εξαιρετικός ηθοποιός και άνθρωπος και φίλος, αγαπημένος συνάδελφος, και είναι μεγάλη η απώλεια, έφυγε πολύ νωρίς.
Και θα συστήσω στους ακροατές, γιατί μετά μπορεί να φύγει λίγο η ροή της εκπομπής, να δουν το Ράφτη, την ταινία.
Σωστά.
Ο Ράφτης.
Σωστά.
Εγώ μόλις το είχα δει, φυσικά ο άνθρωπος ζούσε, είχα πάθει την πλάκα μου, δεν πίστευα.
Είναι
τελείως άλλη η περσόνα που φτιάχνει.
Ακριβώς. Λοιπόν. Και είναι εξαιρετικός και η ταινία είναι πολύ όμορφη.
Πολύ ωραία. Κάτι που μου είχε συμβεί και με εσάς, γι' αυτό το αναφέρω. Μου είχε συμβεί, δηλαδή έχετε πάρα πολλές μεταμορφώσεις, οβιδιακές. Και αυτό σημαίνει ότι είστε πολύ καλή ηθοποιός.
Σας ευχαριστώ, και ξέρετε, αυτό είναι ένα ζητούμενο για μας τους ηθοποιούς. Είναι και ένας λόγος που επέλεξα αυτή τη δουλειά, καταρχήν να μπορώ να εκφράζομαι και απ' την άλλη να μπορώ να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα, και κάθε φορά ένας ρόλος είναι μια πρόκληση για να μπεις, να ψάξεις μέσα στον εαυτό σου ένα κομμάτι που πιθανόν δεν το έχεις μέχρι τώρα ανακαλύψει πολύ, ασχοληθεί με αυτό ή δεν το γνωρίζεις. Mm-hmm. Σε κάνει και να κάπως να πλαταίνει ο χώρος.
Σας καταλαβαίνω, ναι.
Τώρα υποδίεστε,
υποδίεστε λοιπόν την Αμάντα, τη μητέρα Αμάντα, από τον περίφημο γυάλινο κόσμο του Τενεσίου Ήλια.
Ακριβώς, που είναι ένα αριστούργημα αυτό το έργο, έτσι κι αλλιώς.
Ένα έργο του 44 και τόσο επίκαιρο κάθε φορά που ανεβαίνει.
Πάντα.
Βέβαια τώρα θα έρθω να το δω το έργο σας.
Θα το χαρούμε πολύ.
Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να δω και τη σκηνοθεσία του Αντώνιο Λατέλα. Μου είπαν φίλοι μου που το είδαν ότι πραγματικά έμειναν έκθαμβοι, δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερη.
Ναι, είναι το βλέμμα του, είναι σύγχρονο, είναι διεισδυτικό. Δεν έχει πειραχτεί τίποτα από το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς, αλλά έχει αναδείξει πλευρές που ενώ υπάρχουν στο έργο δεν τις είχαμε δει μέχρι τώρα. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι μια νέα ματιά για το έργο, αλλά και για όλα τα πρόσωπα, και παραμένει επίκαιρο, καθώς η οικογένεια, αυτός ο πυρήνας μέσα στον οποίο κάθε άνθρωπος αρχίζει να εξελίσσεται, να καλλιεργεί την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, να μεγαλώνει, είναι ένας πυρήνας στον οποίο πάντα γυρνάμε, πάντα είναι σημείο αναφοράς. Φυσικά πολλές φορές αυτές οι οικογενειακές σχέσεις είναι βαθιές, είναι ουσιαστικές, είναι σχέσεις αγάπης, αλλά και επώδυνες σχέσεις πολλές φορές.
Mm-hmm. Σίγουρα.
Και η ενηλικίωση είναι δύσκολη πολλές φορές, ή ο αποχωρισμός, ή το να σταθεί κάποιος στα πόδια του έξω από τον πυρήνα της οικογένειας. Όλα αυτά τα θέματα θα είναι πάντα επίκαιρα, πιστεύω. Και έτσι και το έργο παραμένει πάντα επίκαιρο, αλλά και μέσα από τη ματιά του Αντώνιο Λατέλα, που είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, Ιταλός. Έτυχε να τον γνωρίσω προσωπικά πριν από 4 χρόνια. Είδα δικές του δουλειές στην Ιταλία, στο Πίκολο Θεάτρο, στο Μιλάνο, στο Εθνικό της Ρώμης. Είδε δικές μου δουλειές και γεννήθηκε η επιθυμία εδώ στην Ελλάδα, και γεννήθηκε η επιθυμία να συνεργαστούμε. Και τα καταφέραμε λοιπόν φέτος. Mm-hmm. Με το γυάλινο κόσμο, το Τένεσι Ουίλιαμς, στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου.
Εννοείται ότι θα γκουγκλάρουν οι ακροατές μας, και εγώ τη συνιστώ ανεπιφύλακτα την παράσταση, γιατί είναι και εξαιρετική, και οι συνάδελφοί σας που είναι μαζί σας.
Είναι η Λίδα Κουτσοδασκάλου, που παίζει
τη Λόρα.
Ακριβώς, τη Λόρα. Είναι ο Βαγγέλης ο Αμπατζής, όπου παίζει τον Τόμ και τον αφηγητή της παράστασης, και ο Νίκος Ομίλιας που παίζει τον Τζιμ. Εκείνη είναι ένα έργο, θα λέγαμε, είναι απόλυτα αυτοβιογραφικό για τον Τένεσι Ουίλιαμς. Τόμας ήταν το πραγματικό του όνομα. Τόμ, λοιπόν, είναι εδώ ο γιος της οικογένειας και μιλάει για τη μητέρα του, μιλάει για την αδελφή του που της είχε πολύ μεγάλη αγάπη και ένιωθε τύψεις όταν πια έφυγε από το σπίτι, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να γίνει αυτός ο καταπληκτικός και σπουδαίος συγγραφέας. Και φεύγοντας από το σπίτι πάντα κουβαλούσε στη μνήμη του, στην ψυχή του, στην καρδιά του την αδελφή του, η οποία πιθανόν να ήταν στο φάσμα του αυτισμού, δεν το γνώριζαν τότε.
Η Λόρα.
Ναι, η Ρόουζ ήταν η αδελφή του και της έκαναν λοβοτομή, μάλιστα, όταν, μετά από λίγο αφού ο Τένεσι Ουίλιαμς εγκατέλειψε την πατρική εστία.
Ναι. Είπαμε στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου, το ιστορικό θέατρο του Κουν. Στην Ελλάδα το είχε πρώτο παρουσιάσει ο Κουν με την Έλλη Λαμπέτη.
Στο ρόλο της Λόρας.
Ναι,
και από τότε Λόρας έχουν γίνει πολύ σπουδαίες παραστάσεις και στην Ελλάδα. Αλλά πραγματικά είναι, αυτή η παράσταση είναι μια σύγχρονη ματιά. Και μας ευχαριστεί πολύ ότι δεν είναι μόνο το νεανικό κοινό που έχει αγκαλιάσει και αγαπάει την παράσταση, αλλά είναι άνθρωποι μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι, που έχουν δει αρκετές παραστάσεις του γυάλινου κόσμου και με πολύ χαρά μας λένε ότι αυτή η παράσταση τους αφήνει έτσι μια πολύ ωραία γεύση, βαθιά, και σαν να κατανοούν το κείμενο πάρα πολύ και μπαίνουν στην ιστορία
σπουδαίο
και συγκινούνται.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, κύριε Καλυμάνη.
Πολύ.
Βιάζομαι λίγο, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Και εσείς βγαίνετε στις κινήσεις 8 η ώρα. Δηλαδή,
ακριβώς,
σας ευχαριστώ
ακριβώς
πολύ. Αλλά βιάζομαι μόνο για το
εξής.
Ναι. Βιάζομαι. Πού αλλού θα δούμε τη Μαρία Καλυμάνη φέτος και το 25?
Φέτος, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι κάποιες ταινίες που έχω συμμετάσχει και θα αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά. Να μιλήσω για το Κρέας του Δημήτρου Νάκου, που είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους. Θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 6 Φεβρουαρίου, από τη Feel Good. Είναι μια ταινία που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πήρε πολλά βραβεία, ξεκίνησε η παγκόσμια πρεμιέρα, ήταν στο Τορόντο, ταξίδεψε στο Μονπελιέ, μετά στις Βρυξέλλες. Είναι μια πολύ ωραία ταινία, μια πολύ ωραία ιστορία και νομίζω θα αφορά και θα αρέσει πολύ κόσμο. Θα αρέσει πολύ κόσμο.
Το κρέας.
Ναι,
και είναι πολύ ωραίο, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να μαθαίνουμε ότι πράγματι υπάρχει πολύ σπουδαία κινηματογραφική παραγωγή και που βραβεύεται σε μεγάλα φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο Λάνθιμος. Δεν είναι μόνο Λάνθιμος.
Όχι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν από την εγχώρια ζωή εδώ της χώρας.
Υπάρχουν εξαιρετικοί σκηνοθέτες.
Ναι, και δεν είναι όπως γράφετε κάπου πολύ σωστά σε μια συνέντευξή σας. Δεν κάνουν κάποιο χόμπι. Οι άνθρωποι έχουν φοβερές σπουδές και φοβερό ταλέντο.
Ναι. Είναι επαγγελματίες, εξαιρετικοί επαγγελματίες, οι οποίοι διακρίνονται και στο εξωτερικό. Είτε είναι διευθυντές φωτογραφίας, είτε είναι σεναριογράφοι, είτε σκηνοθέτες, ηθοποιοί. Έχουμε παραγωγή σημαντική και χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία.
Χρειάζεται στήριξη, το καταλαβαίνω. Άλλη φορά που θα έχετε κι εσείς χρόνο κι εμείς, είτε αν έρθετε εδώ στο στούντιο, συζητήσουμε λίγο και λίγο τα πιο, ας πούμε, την υποδομή που χρειάζεται για να φτάσει να δούμε εμείς μια πολύ ωραία ταινία ή μια ωραία θεατρική παραγωγή.
Βεβαίως, με πολύ χαρά. Θα το χαρώ πολύ να βρεθούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη.
Καλή παράσταση και τώρα και όλες. Λοιπόν,
γυάλινος
κόσμος.
Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε στο θέατρο. Να είστε καλά.
Θα τα πούμε, κυρία Καλυμάνη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Under the sun and the moon and the stars now jump. I'm making my way down the highway. Still got a monkey on my back. Facing it head on and doing it my way. Please can you cut me some slack?
Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο και θα επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο και με τα μηνύματά σας και με άλλα πολλά. Thank you.
nothing to relate to anymore, unless you wanna be mediocre. Ain't nothing new under the sun and the moon and the stars now shown.
Εδώ είμαστε και πάω κατευθείαν στα μηνύματα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλό βράδυ Τετάρτης, μου λέει. Ευτυχώς ξαναλέω που μου υπενθυμίζεις μαζί με την ευχή και όλα τα άλλα που κάνεις για μας και την εκπομπή. Τι μέρα έχουμε? Λοιπόν, το πήγαινα για Πέμπτη εγώ σήμερα, αλλά ευτυχώς το πρόλαβα. Η Δήμητρα. Πρώτο πρόγραμμα, καλησπέρα, κυρία Έλενα, λέει. Μένω στον Ευροκόπη. Για να δούμε. Μένω στον Ευροκόπη και δράμας και όντως, όπως είπατε, εμείς έχουμε θερμοκρασία μείον 6 και δεν κρυώνουμε. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου.
Είμαι ένας δραπέτης που όμως το πληρώνει.
Αλλά η Νατάσα, Δήμητρά μου, η Νατάσα έχει άλλη άποψη και λέει: αχ, καλό μου κορίτσι. Σε μένα το λέει, δεν το λέει σε σένα. Το TST κρύο στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με την Αθήνα το αποτιμά ακριβέστερα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ο λογαριασμός της θέρμανσης παρά ο μετεωρολόγος. Με την αγάπη μου και τα φιλιά μου, λέει και η Νατάσα.
Κι ό,τι είναι στη χιόνι, τα μικρά μπαλκόνια. Έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, κουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, που πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια. Χαρές, γιορτές, που πάρτι φωνές απ' τα σαλόνια. Πού να πλέει τώρα το μικρό μπαλκόνι με την κουπαστή του και το χελιδόνι. Του χρωστώ έναν στίχο να μην νιώθει μόνο εισιτήριο να πετάει στο χρόνο.
Και άλλο μήνυμα. Τώρα επειδή είστε με το επίθετό σας. Α, λέτε το μικρό. Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Τζέκιλ και Χάιντ, λέτε το πρώτο πρόγραμμα. Σε άλλο μήκος κύματος και άλλου ύφους το πρωί. Ανοιχτών οριζόντων το απογευματόβραδο. Είμαστε πολύ με το δεύτερο, λέτε, δηλαδή με τον ανοιχτών οριζόντων. Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ έκανα μια μικρή παρέμβαση, αν μου επιτρέπεις, στο μήνυμά σου. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκτίμηση και αυτή τη διαπίστωση. Προφανώς είναι διαπίστωση. Ξέρεις, πολλές φορές οι ζώνες, οι ραδιοφωνικές, εμπνέονται και διαμορφώνονται και από τους ανθρώπους, έτσι, και από τους δημοσιογράφους και από τους παραγωγούς και από την ομάδα. Ο καθένας, θέλω να πιστεύω, ότι έχει την προσωπικότητά του, η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί, και γιατί να κρυφτεί άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ πάντως, Αντώνη. Και άλλες πολλές καλησπέρες σε λίγο θα τις στείλω, γιατί... Α, βλέπω έχει ανοίξει θέμα εδώ. Τι ωραία συνέντευξη. Εγώ νόμιζα θα μας πεις, Βασίλη μου, για τη θερμοκρασία πάνω στη Δράμα, γιατί άνοιξα θέματα εγώ. Και σε λίγο θα πω και άλλα, εάν προλάβω, γιατί θέλω να πάω τώρα να συναντήσω τον συνάδελφό μου, τον αγαπητό Γιώργο Κοβό, ο οποίος είναι αυτό που λέμε καθοδόν, γυρίζει, επιστρέφει από την Εύβοια και έχει να μας πει το ρεπορτάζ από αυτή την πραγματικά απίστευτη ιστορία εγκλήματος πατροκτονίας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι από τους τρεις έστω ένας δεν είχε έναν ενδιασμό και να πει «Όπα, ας τον αφήσουμε να ζήσει».
Ναι.
Τελικά και, ξέρεις, και οι τρεις...
Ναι. Είχαν ένα κοινό πλάνο, μια απόλυτη αήθεια. Δεν ξέρω τι σκέφτονταν. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει και μέχρι και την τελευταία στιγμή, δηλαδή την εξέλιξη του θέματος, αν μπορείς, Γιώργο μου.
Ωραία, ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για την πατροκτονία που τα δύο αδέρφια μαζί με τον γαμπρό της οικογένειας σκότωσαν τον πατέρα, συγκεκριμένα τον έπνιξαν με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο την ώρα που κοιμότανε, και στη συνέχεια, για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές, κατέβασαν το πτώμα του στη σκάλα που οδηγεί από το ισόγειο του σπιτιού στο υπόγειο, τοποθέτησαν εκεί το πτώμα, τον έγδισαν εντελώς, έβαλαν και δίπλα του ένα μαχαίρι. Και στη συνέχεια είπαν ότι ο πατέρας έπεσε ουσιαστικά την ώρα που κυνηγούσε τον γιο, τον 22χρονο γιο της οικογένειας, για να το διάσει. Να πούμε ότι ο πατέρας ήταν περίπου 65 ετών, ο γιος 22, η κόρη 26 και 29 ο γαμπρός της οικογένειας. Όπως ήταν φυσικό, μάλλον... Τα παιδιά κάλεσαν την αστυνομία για να πάει για να καταγγείλουν το θάνατο του πατέρα. Όταν όμως ήρθε η ώρα να περιγράψουν το περιστατικό στις αρχές, υπήρξε έτσι μια διαφορά στα λεγόμενά τους, που αυτό άρχισε να βάζει σε υποψίες στις αρχές και τελικά κουβέντα στην κουβέντα και στις καταθέσεις και στην διαδικασία όλη αυτή της έρευνας αποδείχθηκε και μάλλον ομολόγησαν την ενοχή τους και οι τρεις.
Με σκοπό, ποιο ήταν το κίνητρο?
Ακριβώς, ποιο ήταν το κίνητρο? Το κίνητρο φαίνεται να είναι χρηματικό. Βρέθηκε και ένα με χρηματικό ποσό 12.000 ευρώ μέσα στο σπίτι, που σύμφωνα με μαρτυρίες το σήκωσε από το λογαριασμό του πατέρα η κόρη τις τελευταίες ημέρες, σταδιακά.
Ναι.
Υπάρχουν, καταρχάς να πούμε ότι ο πατέρας εδώ και ένα χρόνο ήταν σε πολύ βαριά κατάθλιψη, αυτό περιγράφουν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, δεν έβγαινε από το σπίτι του καν, είχε παραμελήσει εντελώς τον εαυτό του, είχε πάρα πολύ μακριά γενιάδα, είχε άκοπα νύχια εντελώς, με πολύ μεγάλα νύχια. Και στο σπίτι, ακόμη και όταν κάποιος προσπαθούσε να τον επισκεφτεί, εκείνος κουλουριαζόταν σε μια γωνιά, έτσι ακριβώς αυτό περιγράφουν, και δεν άφηνε κανένα να του μιλήσει. Τώρα, γιατί είχε φτάσει σε αυτό το σημείο? Κάποιοι άνθρωποι μας είπαν ότι είχε στενοχωρηθεί πάρα πολύ λόγω του γιου, το οποίο για πάρα πολλές φορές έβρισκε τρόπο να μην πηγαίνει στο στρατό. Δεν ήθελε να παρουσιαστεί φαντάρος.
Μάλιστα.
Επίσης, μαρτυρίες, άνθρωποι μας μίλησαν, μας είπαν ότι υπήρχε πρόβλημα ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών και των τριών παιδιών, και μάλλον αυτό φαίνεται να έχει ρίξει τον πατέρα στη βαριά κατάθλιψη από τη μία και τα παιδιά στην αναζήτηση χρημάτων από την άλλη. Τα παιδιά έκαναν περιστασιακές δουλειές. Είχαν κάποια σταθερή δουλειά. Οι χωριανοί μας περιέγραφαν ότι Κάθε 2-3 εβδομάδες έμεναν και χωρίς δουλειά και ξανάρχισαν πάλι κάπου αλλού σε τοπικά καταστήματα όπου μπορούσαν έτσι να απασχοληθούν, αλλά όπως είπαμε περιστασιακά. Αυτό είναι μέχρι στιγμή το ναι, ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή οι τρεις δράστες πέρασαν από την εισαγγελία της Χαλκίδας το μεσημέρι, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή μέχρι την Παρασκευή και φυσικά είναι προφυλακιστές. Έτσι.
Καλά, δεν το συζητώ. Πάντως, και πάλι, από το πρωί, Γιώργο, που ακούγαμε αυτή την υπόθεση, χωρίς να έχουν ξετυλιχθεί ακόμα όλα τα σημεία
της. Υπόθεση που έγινε χτες, έτσι, χτες το πρωί.
Ναι. Σήμερα πάντως μάθαμε από το πρωί, ναι, μπορεί και χτες το βράδυ, δεν ξέρω, σήμερα το πρωί, ότι εντοπίστηκε νεκρός αυτός ο άνθρωπος και στην αρχή νομίζω ότι πρώτος μπήκε στο κάδρο, ας πούμε, ο γιος. Και ήταν κάτι το απίστευτο, λέγαμε, δηλαδή το να εμπλέκεις και τον πατέρα σου σε σεξουαλική επίθεση όταν εσύ είσαι 22 ετών και από ό,τι καταλαβαίνω έτσι έντονη σωματικής διάπλασης, δεν είσαι κανένα. Είναι από την αρχή λίγο περίεργο και μετά ξετυλίχθηκε αυτό το κουβάρι που λες. Δεν μπορώ να φανταστώ.
Στα 65 το πατέρας δεν ήταν και κάποιος γερασμένος άνθρωπος.
Όχι βέβαια, εννοείται.
Και μάλιστα επειδή ήταν χτίστης, ήταν οικοδόμος, είχε μια σωματική διάπλαση καλή και πρόσεξε, Έλενα μου, ας είπαν οι άνθρωποι ότι εξαιτίας του προβλήματος που είχε, τα παιδιά του προσπάθησαν κάποια στιγμή να τον πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, κάτι να τύχει μια περίθαλψης.
Ναι.
Και τελικά αρνιόταν. Ήταν ανένδοτος. Και δεν μπορούσαν να χειριστούν τη δύναμή του. Δηλαδή αντιστεκόταν πολύ στεναρά, πολύ δυνατά. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν, να χειριστούν τη δύναμή του. Και έτσι δεν κατάφεραν να το πάνε. Άρα αυτό δείχνει κιόλας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι σκληραγωγημένος ασχολιόταν με πέτρες. Έτσι ήταν μαρμαράς, με πέτρες, με μάρμαρα, με τέτοια πράγματα. Και μάλιστα από τους καλύτερους τεχνητές στην περιοχή.
Μάλιστα
και ο αδερφός του ήταν στο ίδιο αντικείμενο και είχε απασχοληθεί και στην Ακρόπολη ο αδερφός του.
Μάλιστα. Δηλαδή, με δύο λόγια, είναι πιθανό, εκτός από τα προβλήματα τα οικογενειακά, είναι πιθανό ο άνθρωπος να είχε αρχίσει να νοσεί από μια τέτοια νευρολογική ασθένεια, πιθανότατα από κατάθλιψη, μπορεί και όχι, και με μια απλή βοήθεια ιατρική θα μπορούσε ο άνθρωπος να είναι λειτουργικός. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Από την άλλη, το τι απεργάστηκαν και το τι σκέφτηκαν τα παιδιά του τώρα εντός εισαγωγικών, ο γιος και η κόρη και μαζί και ο γαμπρός για 10 και 12.000 ευρώ και 14 και παραπάνω. Δεν είναι θέμα τώρα πόσα χρήματα θα μπορούσαν να του πάρουν. Πραγματικά μας ξεπερνάει. Φαντάζομαι και η τοπική κοινωνία από την οποία γνώρισες και μίλησες με κάποιους από αυτούς είναι πολύ συγκλονισμένη, έτσι, σοκαρισμένη.
Είναι πολύ συγκλονισμένη, είναι άνθρωποι που τον έβλεπαν καλά. Το τελευταίο χρόνο δεν τον έβλεπαν τόσο συχνά γιατί όπως ήταν κλεισμένο στο σπίτι, αλλά πριν τον έβλεπαν κάθε μέρα, έτσι. Μάλιστα μια κυρία η οποία είχε το καφενείο του χωριού εκεί στο κέντρο μας είπε ότι 50 χρόνια τον ήξερα εδώ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Mm-hmm. Υπάρχει και μία άλλη μαρτυρία που λέει ότι τα παιδιά στόχευαν στο να εκμεταλλευτούν το σπίτι, γιατί αν το δούμε και στις εικόνες είναι ένα σπίτι μεγάλο και καλοχτισμένο, φαίνεται κιόλας στο μεράκι, το έχει χτίσει ο ίδιος και φαίνεται το μεράκι, ήταν πάρα πολύ καλό. Και το στόχευαν να το εκμεταλλευτούν επενδυτικά, ουσιαστικά να δημιουργήσουν κάποια δωμάτια και να τα νοικιάσουν και αυτό έβρισκε αντίθετο τον πατέρα. Αλλά αυτό είναι μόνο μία ανεπιβεβαιότητη πληροφορία ακόμη.
Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο Κοβέ. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, αυτά και από την υπόθεση της Εύβοιας. Υπάρχει εγκληματική ενέργεια από ό,τι φαίνεται και στην Κρήτη. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα στην αρχή, κάθε μέρα υπάρχουν και ένα και δύο και τρία περιστατικά που έχουν να κάνουν με φοβερά εγκλήματα, σαν να έχει γυρίσει ένας διακόπτης και έχει γυρίσει στο εντελώς μαύρο, στον εγκέφαλο κάποιων ανθρώπων, έχει φέρει το απόλυτο σκοτάδι και δεν υπάρχει έτσι καμία δεύτερη σκέψη για το πόσο καταλυτικό είναι το να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο, πόσο μάλλον τον πατέρα, τη μάνα, την αδερφή, τη γυναίκα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά και σε άλλο τραγούδι. Θα έχετε δει στα social media, να πάμε και σε κάτι τώρα λίγο πιο πιπεράτο τέλος πάντων, για το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε βιντεοκλήση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ενώ οδηγούσε και τον έχουν βγάλει τον άνθρωπο στα μανταλάκια, λες και τέλος πάντων. Κακός, γιατί ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού για οποιοδήποτε λόγο την ώρα της οδήγησης, αλλά μιλάμε ότι όλοι με αυτό ασχολούνται. Αυτά. Πάμε σε τραγούδι. Και σας περιμένω για ό,τι άλλο θέλετε με μηνύματα εδώ στο Viber πρώτο πρόγραμμα. Από ό,τι βλέπω πάντως, ο ίδιος ο βουλευτής ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε το λάθος του και είπε ότι είμαι έτοιμος να δεχτώ όποια κύρωση αντιστοιχεί στο κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Εντάξει, λήξαν το θέμα νομίζω, μην του δίνουμε μεγαλύτερη διάσταση και έκταση. Από την άλλη, υπάρχει μια δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι, της MRB, η οποία δείχνει, είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις, ξέρετε, και υπάρχει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, 22,9 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Ελληνική Λύση, από 8% ο καθένας, ίσα μερίδια, 4,5% η Φωνή Λογικής, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το Μέρα 25 2,8%, η Νίκη 2,7%, η Νέα Αριστερά 1,3%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνησης της ψήφου είναι στο 19%. Στο μεταξύ αναφέρεται στο ρεπορτάζ ως περιστατικό ότι μεταφέρθηκε στα επίγοντα στο εφημερεύον νοσοκομείο Λάρισας ο Περιφερειάρχης Κώστας Αργοραστός, επειδή δέχτηκε, λέει, επίθεση το μεσημέρι της Τετάρτης στο χώρο του διοικητηρίου της περιφέρειας στη Λάρισα από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Με κάποια τραύματα στο κεφάλι, να πούμε ότι νωρίτερα το μεσημέρι μετά τις 3 υπήρξε μεγάλη ένταση στο σημείο και πώς όχι, είναι λογικό, δεν θα πω εγώ τώρα πάλι την οδύσσια των ανθρώπων αυτών. Βρέθηκαν εκεί συγκεντρωμένοι λοιπόν συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρέμβαση στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Τα πνεύματα οξύνθηκαν και κάποιοι συγγενείς φαίνεται να καταφέρθηκαν εναντίον του κυρίου Αγοραστού. Τώρα έχουμε και από το δικαστικό ρεπορτάζ την υπόθεση με το Μάτι. Ξεκίνησαν οι απολογίες, στην τελική ευθεία η δίκη για το δεύτερο βαθμό βέβαια. Ο άνθρωπος που του χρεώνεται ότι στην αυλή του ξεκίνησε η πυρκαγιά που προκάλεσε την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018, λέει απολογούμενος ότι και έχοντας καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, λέει πως δεν είναι αυτός που έβαλε τη φωτιά. Thank you.
έκρυψα ότι ήταν να κρύψω. Φόβησα ότι φοβήθηκε πολύ. Όμως δεν είχα τίποτα άλλο να σου δείξω. Κι έτσι ξεχάστηκα στην άκρη της γιορτής. Έκλαψα για ένα άψυχο φιλί. Τρόμαξα κάποια στιγμή να μην σε χάσω. Όμως το ξέρω είναι λάθος να φωνάζω και να κάνω τώρα πια πως δεν σε ξέρω. Κι ότι είσαι όλα αυτά που θέλω κι άλλα τόσα που πονάνε. Κι εγώ τώρα να κάνω πως καθόλου δεν φοβάμαι. Στην άκρη φοβάμαι. Δες φοβάμαι. Στην άκρη της γιορτής. Δε φοβάμαι.
Λοιπόν, η Κυριακή έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλησπέρα σας. Είναι η κατάθλιψη νευρολογική ασθένεια? Επίτρεψέ μου, Κυριακή, γιατρός δεν είμαι και ζητώ συγγνώμη από τους επιστήμονες, αλλά είναι εντελώς νευρολογική ασθένεια. Είναι εντελώς νευρολογική ασθένεια. Με την έννοια δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα είναι νόσος και είναι του νευρικού συστήματος. Όποτε θέλεις, ό,τι θέλεις να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι αυτά που λέμε ψυχολογικά και τέτοια. Όλα αυτά, όλα υπαγορεύονται και ξεκινάνε από το νευρολογικό πρόβλημα. Ψάξτε το και ρωτήστε το που θέλετε. Και επειδή είναι μια πολύ ωραία, απλή βέβαια και γενική ερώτηση, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, να ξανακάνουμε την συζήτηση αυτή μέσω ειδικών, αν θέλετε.
And poor people have the blues because so long they have tried to achieve freedom, justice, and equality. And yet and still today, success seems to be a distance away. And these are some of the ways they have tried. Some they march while some stand still. Some they die while
αυτό το υπέροχο blues, λέω να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Αύριο Πέμπτη. Και όλο και πιο κοντά στα Χριστούγεννα και τις γιορτές, θα τα ξαναπούμε, θα σας ξαναβρούμε λίγο μετά τις 7. Φιλιά πολλά. Some...